Her begynder Hunden af Joseph O'Neill, indlæst af Thomas Gulstad for forlaget Klim. Dedikation til M, P, O og G. Citat. Har lugter stadig af blod. Alle Arabiens parfumer vil ikke mildne lugten af denne lille hånd. Shakespeare, Macbeth. Jeg føler det, en skakspiller må føle, når modstanderen siger om den. Denne brik kan ikke flyttes. Kierkegaard, enten eller. Måske skyldtes det min tiltagende fornemmelse af utilstrækkelighed ved livet på jorden eller i luften, at min tiltagende fornemmelse af, at ophobningen af erfaringer, når alt kommer til alt, simpelthen handler om mere vægt, som man ender med at slæbe rundt, fanget i en af de der Peter Plys dykkerdragter, er jeg begyndt at gå til dykning. Som man kunne forvente, skærpede beslutningen i første omgang problemet med utilstrækkelighed. Alt det klodsede, når man kaster sig ud i noget nyt. Oven i udmattelsen ved at have set alt for mange Jacques Cousteau-film. Men da jeg først havde fået fortsætterundervisning i dykning og et bevis på at kunne kende de forskellige fiskearter og begyndte at dykke regelmæssigt, ja faktisk ved enhver given lejlighed, fandt jeg ud af, at verden under havet meget vel kunne være en næsten jomfruelig erstatning for den verden, hvorfra vi stiger ned til den. Jeg er nødt til at fastslå, at denne erstatning fungerer sådan, at den begrænser det, man måske kunne kalde for den biografiske vigtighed af livet. Den betydningsfuldhed, som hvert eneste af ens åndedrag synes at være fordømt til. At være, næsten ikke engang metaforisk, en fisk i vandet. Hvilken befrielse! Jeg elskede at dykke ved Musendam. Det slog aldrig fejl, at min makker var Ollie Christakos fra Kutamundra i Australien. En morgen fulgte vi en skrænt 13 meter nede, ude ved en af øerne. Ved spidsen af øen var der stærke strømvirvler, og da først vi var kommet gennem dem, kiggede jeg op gennem dem, og så, hvad der et øjeblik lignede en enorm natsværmer, der ilede afsted i det åbne vand over os. Det var en bemærkelsesværdig ting, og jeg vendte mig for at varsko Ollie. Han havde travlt og pegede ned under os, længere ned ad skrænten, ned i det grønne og lilla afgrundsdybe vand. Jeg kiggede. Intet at se. Det lignede ikke Ollie, men han blev ved med ophidset at pege, og igen kiggede jeg ned uden at kunne se noget. Atter oppe i speedbåden fortalte jeg ham om ørnerokken. Han påstod, at han havde set noget endnu bedre end en ørnerokke, og at han faktisk var lidt skuffet over, at jeg ikke havde været i stand til at identificere det. Det var manden fra Atlantis, jeg så, sagde Ollie. Det var første gang, jeg hørte om Ted Wilson, som manden fra Atlantis. Tilnavnet stammede fra en tv-serie i 70'erne af samme navn. Den havde Patrick Duffy i hovedrollen som eneste overlevende fra en undersøisk civilisation, der var gået til grunde, og som bliver blandet ind i forskellige eventyrlige situationer, hvor han gør god brug af sine usædvanlige undersøiske evner. Fra min barndom havde jeg kun en enkelt erindring om manden fra Atlantis. Dens amfibioman hovedperson bevægede sig ikke gennem vandet ved hjælp af sine arme, som han holdt tæt ind til siden, men ved hjælp af voldsomme bølgebevægelser af mave og ben. Der var ikke lagt op til, at Wilson skulle være en superhelt. Men man fik at vide, at Wilson tilbragte mere tid under vandet end over det. At han altid gik ud alene. Og at han foretrak dykninger, inklusive natdykninger, der var alt for farlige for en solodykker. Det hed sig, at han var iført en våddragt, hvis farve, olivengrøn med lysegrønne, mørkegrønne og gule aftegninger, gjorde ham stort set usynlig på og omkring revne, hvor det er dødsens alvorligt at kunne gemme sig. Blandt de mere fanatiske af de lokale dykkere gav synet af Wilson under vandet anledning til at sende e-mails til interesserede med alle relevante detaljer om begivenheden, og en eller anden spøgefugl fik hurtigt lavet en hjemmeside, på hvilken bekræftede observationer kunne symboliseres af en smiley og ubekræftede dito med en halsur. Skidt pyt med det. Der er ikke det, folk ikke gør for at holde sig beskæftiget. Hvem ved, om oversigten, som i mine øjne var nedsættende, overhovedet havde noget på sig? Det er måske formålsløst at nævne, at manden fra Atlantis og hans motiver gav anledning til megen spekulation og rene holdningsytringer. Og at det derfor er svært, specielt set i lyset af andet, man ville vide om ham, at have tiltro til det faktuelle frem for det fantastiske ved Wilsons undersøiske liv. Der ser dog ikke ud til at herske tvivl om, at han tilbragte usædvanlige mængder af tid under vandet. Nu skal jeg være forsigtig og holde mig selv helt ude af, at denne Wilson bliver kørt gennem rygtemøllen. En ting er at komme med påtrængende påfund om et menneskes fritidsaktiviteter. Noget andet er at putte ham i en malende kværn. Det var, hvad der skete for Ted Wilson. Selve forestillingen om ham blev diskuteret til hudløshed. Sådan er Dubai, velsagtens. Et rygternes land. Måske udelukker herskerens hemmelighedsfuldhed alt andet. Måske ikke. Der er ingen tvivl om, at der overalt i emiratet spreder sig uklarheder, som nu, da vi ved det, minder mig om undersøiske dybder. Derfor gør stedet os til sladretasker, hvad enten vi ved det eller ej, og gør os modtagelige for godtroenhed og falsk kløgt. Jeg er ikke sikker på, at der er nogen god måde at forsvare sig mod det på. Det kan som end være, at man ligefrem kommer til et punkt, hvor den, der altid kæmper for at få styr på håndfaste fakta, på pervers vis bliver mere godtroende end nogensinde. Det er ikke længe siden, at jeg hørte en historie om en tasmansk tiger, der var til salg i Satwa, og næsten troede på den.